Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Kardinolas Kurtas Kochas vadovavo ekumeninę savaitę užbaigintiems mišparams. Popiežius pasiuntė video žinę Lotynų Amerikos ir Karibų regiono vyskupams. Kardinolas valstybės sekretorius dalyvavo virtualiame viršūnių susitikime klimato kaitos klausimais. Popiežiškoji gyvybės akademija paskelbė pareiškimą dėl neturtingų žmonių teisės gauti vakcinas nuo COVID-19. Arkivyskupas Kondrusevičius kartu su Minsko Mogiliavo arkivyskupijos apaštališkųjų administratoriumi koncelebravo Dievo žodžio sekmadienio mišes. Sausio 25-ąją baigėsi nuo sausio 18-osios švesta maldos už krikščionių vienybę savaitė. Romoje ją kasmet tradiciškai užbaigia popiežiaus vadovaujami ekumeniniai mišparai Šventojo Pauliaus už mūrų bazilikoje. Šiais metais, dėl popiežių prieš porą dienų ištikusio išalgijos priepolio, jį pavadavo popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Kurtas Kochas. Jis perskaitė ir šiai progai parengtą popiežiaus homiliją. Pasilikite mano meilėje, prašo Jėzus, meilės ir vienybės slėpinį aiškindamas vynmedžio ir šakelių pavyzdžių. Vynmedis yra pats Jėzus, o mes visi pakrikštytieji esame į jį įskiepytos šakelės. Tai reiškia, kad mes galime augti ir duoti vaisių tik susivienyje su Jėzumi, sakoma kardinolo Kurto Kocho per mišparus skaitytoje popiežiaus homilijoje. Toliau homilijoje naudojamas trijų koncentriškai išsidėščiusių žiedų įvaizdis. Pirmasis žiedas – tai vienybė su Jėzumi. Nuo ryšio su juo priklauso mūsų kelias į vienybę. Šiandieninėje greitai besikeičiančioje ir sudėtingoje tikrovėje lengva pamesti orientyrus. Daugelis jaučiasi, susiskaldę viduje, neranda patikimo atramos taško, kuris suteiktų gyvenimui stabilumą. Tačiau Jėzus žino, kad nuo jo atsiskyrę mes negalime nieko nuveikti, ir jis mums savo pavyzdžių rodo, ką daryti. Jis pasitraukdavo į nuošalę vietą ir melsdavosi. Asmeninė malda, buvimas su Jėzumi, šlovinimas yra esminiai dalykai, jei norime pasilikti jo meilėje. Malda tai būdas sudėti į viešpaties širdį visą tai, kas yra mūsų širdyse – viltį ir baimę, džiaugsmą ir liūdesį. Tačiau svarbiausia yra tai, kad malda, sutelkdami visą savo dėmesį į Jėzų, mes patiriame jo meilę. Antrasis žiedas, toliau sakoma homilijoje, tai krikščionių vienybė. Mes esame to paties vynmedžio šakelės. Esame tarsi susisiekiantieji indai. Gėris arba blogis, kurį daro vieni, paveikia ir kitus. Nuo to, kiek mes esame artimi Dievui, priklauso mūsų artumas kitiems žmonėms. Ir nuo to, kiek mes esame artimi kitiems, priklauso mūsų artumas Dievui. Tai reiškia, kad kas nuoširdžiai meldžiasi Dievui, tas myli ir žmonės. Kita vertus, kaip sako šventasis Jonas savo pirmajame laiške, jei mylime vieni kitus, Dievas mumyse pasilieka. Malda gali vesti tik į meilę. Kitaip ji būtų tik tuščias ritualizmas. Iš tikrųjų, neįmanoma sutikti Jėzaus be jo kūno, sudarytų iš daugybės narių, tai yra pakrikštytųjų. Trečiasis ir pats talpiausias – vienybės žiedas yra visa žmonija, sakoma popiežiaus homilijoje. Šiame kontekste apmąstome šventosios dvasios veikimą. Žinome, kad dvasia pučia kur nori ir siekia visus suvienyti. Ji mus skatina mylėti ne tik tuos, kurie mus myli, ir masto kaip mes, bet visus. Dvasia mus padaro pajėgius atleisti savo skriaudėjams. Ji mumyse kursto kūrybingą meilę. Ji mus moko, kad mūsų artimas yra ne tik tas, kuris pritaria mūsų vertybėms ir idėjoms, bet kad mes esame pašaukti būti artimi visiems. Turime tapti geraisiais samariečiais visiems vargstantiems ir kenčiantiems žmonėms, kuriuos Dievas myli ir nori, kad mes padėtume jiems atsikelti. Šventoji dvasia, ekumeninės kelionės įkvėpėja, paskatino mus šį vakarą melstis kartu, džiaugtis vienybę, kurią patiriame, kai kreipiamės į Dievą vienu balsu, sakoma popiežiaus homilijoje, kuri užbaigiama padėka Romos miesto krikščionių bendruomenėms ir jų atstovams, dalyvavusiems šiemetinę ekumeninę savaitę užbaigiančiuose pirmadienio mišparuose.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Sausio 24 dieną sekmadienį virtualioje konferencijoje buvo pristatyta būsima Lotynų Amerikos ir Karibų regiono bažnytinė asamblėja, vyksinti 2021 metų lapkričio 21-28 dienomis. Arkivyskupas iš Peru, Miguel Vidarte, Lotynų Amerikos ir Karibų vyskupų konferencijos pirmininkas, pristatė kontinentinio susitikimo temas programą metodą, pakvietė jam gerai pasirengti per likusius mėnesius. Pristatymo metu buvo parodytas ir trumpas popiežiaus Pranciškaus nuotolinis sveikinimas. Noriu būti su jumis dabartiniu ir iki lapkričio truksančio pasirengimo metu. Pirmą kartą sušaukima tokia bažnytinė asamblėja, sakė popiežius Pranciškus. Pasak jo, reikės nemažai išmokti, nes bažnytinės asamblėjos susitikimas nėra kaip anksčiau Lotynų Amerikos ir Karibų regiono vyskupų, bet visos Dievo tautos susitikimas. Jame kartu melsis, kalbėsis, galvos ir Dievo valios ieškos pasauliečiai vyrai ir moteris, vienuoliai ir vienuolės kunigai vyskupai. Noriu nurodyti du kriterijus šiam periodui, kuriame atsiveria nauji vilties horizontai. Visų pirma, kartu su Dievo tauta. Tegu ši bažnytinė asamblėja netampa nuo šventosios ir Dievo ištikimos tautos atskirų elito. Kartu su tauta. Atsiminkime, kad visi esame Dievo tautos dalis, visi ją sudarome. Ir kad šios Dievo tautos tikėjimas, kaip sako, susirinkimas neklysta. Elitas, kuris vadovaujasi viena ar kita ideologija, gimsta Dievo tautos išorėje. Tai nėra bažnyčia. Bažnyčia yra duonos laužime, visuose nieko neatskiriant, kalbėjo popiežius Pranciškus. Bažnytinė asamblėja yra bažnyčios be atskirties ženklas. Kitas dalykas, kurį reikia atsiminti, yra malda. Viešpats yra mūsų tarpe. Prašykime, kad būtų su mumis, kad jį išgirstume, pridūrė šventasis tėvas, kuris visiems perdavė savo palaiminimą ir paprašė maldos už jį patį.
Popiežius pakvietė Romoje gyvenančius kardinolus ir Romos kurijos vadovus vietoj tradicinių gavėnios rekolekcijų, kurios dėl pandemijos šiemet neįvyks, laikotarpį nuo vasario 21 iki 26 skirti asmeniniai maldai ir susikaupimui. Romos kurijos gavėnios rekolekcijos pastaraisiais metais vykdavo dieviškojo mokytojo namuose Aryčios miestelėje netoli Romos. Vienos savaitės trukmės dvasinėse pratybose dalyvaudavo popiežius, Romos kardinolai ir kurijos vadovai. Šiemet dėl epidemiologinės situacijos nebus galima surengti bendruomeninių rekolekcijų. Todėl popiežius Pranciškus pakvietė visus, kurie jose paprastai dalyvauja, kitų būdų asmeniškai atsidėti maldai nuo sekmadienio vasario 21 dienos iki penktadienio vasario 26 dienos. Tą savaitę atšaukiami visi popiežiaus įsipareigojimai, įskaitant trečiadienio vasario 24 dienos bendrąją audienciją.
Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin popiežiaus Pranciškaus vardu kreipėsi į viršūnių susitikimo dėl priemonių, kuriomis tarptautinė bendruomenė siekia mažinti klimato kaitos pasekmes dalyvius. Dviejų dienų virtualų susitikimą Jungtinių tautų organizacijos pavedimu surengė Olandijos vyriausybė. Visi žinome, kad klimato kaita yra pasaulinė problema, daranti poveikį aplinkai ir turinti rimtų socialinių, ekonominių, politinių pasiekmių, sakė kardinolas, popiežiaus vardu pasveikinęs pasaulio valstybių atstovus. Tai yra vienas pagrindinių iššūkių, su kuriais mūsų laikais susiduria žmonija. Mūsų turimi duomenys aiškiai rodo, kad reikia skubiai imtis veiksmų. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos į atmosferą mažinimas yra ne tik technologijų srities problema, bet yra labai glaudžiai susijusi ir su vartojimo modeliais, priklauso nuo mūsų gyvenimo būdo ir sąmoningumo. Būtinumas mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją yra ir moralinis bei humanitarinis imperatyvas, nes dėl neigiamų klimato kaitos pasekmių labiausiai nukenčia vargstantys ir pažeidžiamiausi žmonės. Jie labiausiai nukenčia, nors ir yra mažiausiai atsakingi už pasaulyje vykstančią ekologinę krizę. Mes stovime prieš labai svarbų iššūkį, sakė kardinolas. Neturime kitos išeities, kaip tik dėti visas pastangas, kad būtų apsaugoti mūsų bendri namai ir visi jų gyventojai. Nuo mūsų priklauso, kokį pasaulį paliksime būsimoms kartoms.
Šiomis dienomis Popiežiškoji gyvybės akademija paskelbė naują pareiškimą, kuriame kalba apie vieną iš aktualiausių šio laiko problemų – COVID-19 vakcinas. Jų gamyba ir paskirstimas neturėtų tapti vakcininio nacionalizmo apraiška, bet būti žingsniu į solidaresnę ateitį. Akademijos pareiškime priminamas kalėdinis gruodžio 25 dieną Popiežiaus Pranciškaus ištartas kvietimas valstybėms, bendrovėms, tarptautinėms organizacijoms prieš akis turėti viso pasaulio gėrį, ypač viso pasaulio vargstančiuosius ir pažeidžiamus asmenis. Po kelių dienų tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija ir Popiežiškoji gyvybės akademija pasidalijo papildomomis pastabomis, kuriuose nurodo, jog reikia įveikti vakcininį nacionalizmą, kai kurioms valstybėms stengintis užsitikrinti pirmasias vakcinas vien sau. Vietoj to dera siekti susitarimų, kurie leistų vakcinas gaminti ir skirstyti už prieinamą kainą visame pasaulyje. Turime nepaprastą progą kurti solidaresnę ateitį. Tai buvo įmanoma bent iš dalies tyrimų stadijoje, reikia panašios sąveikos tarp gamybos ir paskirstimo infrastruktūros visur, kur vakcinos bus naudojamos, pagal subsidiarumo principą. Reikia išvengti, kad kai kurias šalis vakcinos pasiektų daug vėliau, nes jų pritrūks dėl turtingesnių valstybių iš ankstinių užsakymų, rašoma naujame Popiežiškosios gyvybės akademijos pareiškime. Iš tiesų, Pasaulio sveikatos organizacija jau prieš 9 mėnesius pradėjo COVAX iniciatyvą, skirtą užtikrinti vakcinų tiekimą neturtingų ir besivystančių kraštų žmonėms, ypač priklausantiems didesnės rizikos grupėms, vyresnio amžiaus. Tačiau ji toli gražu nėra pakankama. Sausio 18 dienos pareiškime Pasaulio sveikatos organizacijos direktorius Tedros Adhanom Ghebreusus perspėjo, kad turtingų ir galingų kraštų siekis rezervuoti visas vakcinas vien sau galiausiai atsigręš prieš jas pačias, nes pasaulinių lygių pratęs pandemijos trukmę, stabdys globalinę ekonomiką, įskurda įstums milijonus šeimų, lems daugybę mirčių neturtingose kraštuose ir reikš moralinę katastrofą. Jungtinių tautų AIDS vykdomoji direktorė Vinny Banyama kreipėsi vakcinų gamintojus, prašydama nustatyti visiems kraštams prieinamą kainą ir nesiekti maksimalių pelnų. Ji priminė živ ir AIDS terapiją, kuri netaip seniai kainavo 10 tūkstančių dolerių metams, o šiandien kainuoja 100 dolerių vienam asmeniui. Tai tapo įmanoma dėl gamybos formulių paviešinimo ir leidimo naudotis patentais. Gamybos apimties problema pabrėžė ir Duke universiteto jungtinėse valstijose globalios sveikatos ir inovacijų centro tyrėjai. Nepaisant siekių didinti gamybą, vargu ar 2021 metais pavyks pagaminti daugiau nei 6 milijardus vakcinų dozių. Tai reiškia, jog didelė pasaulio populiacijos daliai, ypač neturtinguose kraštuose, vakcinos ko gero pasieks tik 2023 ar 2024 metais.
Europos parlamentas plenarinėme posėdyje patvirtino įstatymų leidėjų pasiektą politinį susitarimą dėl komisijos pasiūlymo skirti daugiau lėšų stokojantiems ekonomikos atkūrimo etape. Valstybės narės netrukus galės panaudoti Europos sanglaudos ir teritorijų atkūrimo pagalbos paketo lėšas toms programoms, kurios suteikia papildomų išteklių pandemijos sukeltiems krizės socialiniams ir ekonominiams padariniams įveikti. Patikslinama, kad šis fondas jau teikia pagalbą, aprūpindamas labiausiai stokojančius maisto produktais, apranga ir kitomis būtinomis priemonėmis, bei finansuoja veiklą, kuri remia jų socialinį įsitraukimą. Kasmet nuo 2014 metų šią galimybę pasinaudoja vidutiniškai apie 13 milijonų žmonių. Remiantis Europos maisto bankų federacijos ataskaita, maisto bankų paklausa per pandemiją padidėjo iki 50%.
Nebesu vadovaujantis vyskupas, bet lieku vyskupas sausio 24-ąją dieną Dievo žodžio sekmadienio mišiose Minsko mergelės Marijos katedroje sakė Tadeušas Kondrusevičius, Minsko ir Mogiliovo arkivyskupas emeritas. Jis pažadėjo, kad ir toliau, bet kitais būdais dalyvaus katalikų bažnyčios Baltarusijoje gyvenime. Visų pirma įvairiuose liturginiuose renginiuose, taip pat bendradarbiaus su krašto viskupų konferencija padės sielovadoje. Sausio 3 dieną popiežius Pranciškus priėmė, kaip numato kanonų teisė, arkivyskupo Kondrusevičiaus atsistatydinimą, sulaukus 75 metų amžiaus. Galima priminti, kad paskutinis arkivyskupo vadovavimo savo vyskupijai pusmetis buvo itin sudėtingas. Į Lenkiją trumpam išvykęs ganytojas Baltarusijos pasienyje buvo sustabdytas. Vėliau pasienio tarnybos vadovas pateikė formalų paaiškinimą, esą tikrinama informacija, kad arkivyskupas gali turėti ir kitos šalies pilietybę, o tai reikštų, kad negali turėti baltarusiškos. Tikrosios draudimo įvažiuoti į Baltarusiją priežasties turbūt reikia ieškoti bendrame protestų prieš Baltarusijos valdantįjį režimą kontekste. Nors arkivyskupas Kondrusevičius daug kartų pabrėžė, kad jo dėmesio centre ne politika, o pastoracija. Per šią prizmę jis visada komentavo ir visuomenės gyvenimo įvykius. Galiausiai draudimas buvo atšauktas ir kalėdų metų pabaigos, ir metų pradžios liturginį laikotarpį, arkivyskupas Kondrusevičius galėjo praleisti su savo vyskupijos tikinčiaisiais, kurie keletą mėnesių meldėsi už jo sugrįžimą. Dievo žodžio sekmadienio mišes arkivyskupas Kondrusevičius aukojo kartu su laikinuoju apaštališkuoju Minsko ir Mogiliovo arkivyskupijos administratoriumi, vyskupo Kazimieru Velykosielicu. Todėl, pasak interneto svetainės tut.by autorių, tai buvo tarsi naujo ganytojo pristatymas ir įvedimas. Arkivyskupas Kondrusevičius padėkojo Minsko vyskupams auxiliarams, kunigams ir tikintiesiems už paramą ir solidarumą, kurių sulaukė per 4 mėnesius, pridūrė savo reportaže oficialiai Baltarusijos katalikų svetainė catholic.by. Arkivyskupas Kondrusevičius palinkėjo savo laikinajam įpidiniui stiprybės ir sėkmės naujose pareigose, naujoje atsakomybėje, tuo pat metu atsimenant, jog bažnyčia ant kojų išsilaiko ne dėl žmonių stiprybės, o Dievo malonės.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.